Rēzeknes jaunā nakts patvērsme un atskurptuve atrodas vēsturiskajā pilsētas daļā pretī centrālajam tirgum. Līdz šim 10 gadus neizmantotā ēka renovēta un pielāgota patvērsmes un atskurptuves vajadzībām. Ēkai pilnībā nomainīts jumts, atjaunota komunikācijas sistēma un kanalizācija, nostiprināti pamati un nesošās sienas. Uzsākot darbu, patversmē varēs uzņemt līdz 50 klientiem. Ēkas pirmajā stāvā atradīsies telpas tiem bezpajumtniekiem, kuriem nav nepieciešama gultas vieta, bet gan vieta, kur pārnakšņot. Savukārt otrajā stāvā būs izvietoti sociālie dzīvokļi. Ēkā tiks nodrošināta arī bezmaksas ēdināšanas pakalpojumi, jeb tā saucamā zupas virtuve. Atskurptuvē vienlaicīgi varēs atrasties 6 cilvēki. Lai gan jaunā patversme Rēzeknē darbu jau ir uzsākusi, palicis sakārtot vēl pieglošo teritoriju.